Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Na Proglasu posloucháte Radioreport s Janem Hanákem. Dnešní téma, nikoliv překvapivě, jsou prezidentské volby. Zatáhne nás generál Pavel do války. To je narrativ, který vnesl do této debaty další z prezidentských kandidátů Andrej Babiš. Dokonce hned ten den po vyhlášení výsledku prvního kola voleb se objevily billboardy Andreje Babiše, že on je diplomat, nikoliv voják. Petr Pavel kontroval, že války začínají politici, ne vojáci, a že on po zkušenosti z válečných konfliktů by byl ten poslední, kdo by se do války hrnul. Naším hostem je plzeňský biskup Tomáš Holub. Tomáše, vítejte.
Dobrý večer či den vám i posluchačům.
Vy, Tomáši, jste stál na začátku vzniku vlastně duchovní služby v armádě České republiky. Byl jste prvním hlavním kaplanem, účastnil jste se i mise IFOR a SFOR v bývalé Jugoslávii a máte hodnost plukovníka. Jaký je váš názor na to, jestli to, že je někdo voják, je automatické to, že tíhne k tomu začínat války?
Já myslím, že generál Pavel zdůraznil jednu zásadní věc, že opravdu ten, kdo rozhoduje o válkách, tak jsou politici. Tam, kde existuje jakási svobodná společnost, kde to tak není, tak mluvíme o vojenských chuntách, kde potom vojáci vládnou, a to je vždycky obrovská tragédie. A bohu díky, my žijeme v demokratické společnosti, kde je to rozhodnutí vojáků. A nemohu mluvit za všechny vojáky, ale myslím, že každý, téměř každý, kdo se podívá zblízka do situace nějakého konfliktu, kde zuří válka, a já jsem bohužel, nebo možná v této chvíli pro vydání svědectví bohu dík, měl možnost vidět ty konflikty nejenom v bývalé Jugoslávii, ale potom i v Iráku a v Afghánistánu, tak ti, kteří toto zažijí, tak vnímají, že válka je tak velké utrpení a taková hrůza, že jsou dalekcí nějaké krvelačnosti. Krvelační jsou ti, kteří o tom nevědí nic a jenom si hrají s figurkama a myslí si, že válka znamená pohybovat na šachovnici s jednotlivými panáčky anebo blázni. A já věřím, že lidé, kteří slouží v normálních armádách, a normální znamená také v demokratických armádách, tak nejsou blázni.
A někdo by se mohl říct, a vy to znáte, protože jste vojákem byl, že voják, protože možná protože je vystavený tomu vojenskému způsobu života, možná i více násilí než kdokoliv jiný, tak by třeba jeho hranice, jeho práh toho, když se řekne do té války jdu, nebo jdu do nějakého konfliktu násilným způsobem, že by ten práh mohl být třeba menší než u civilního člověka, jak to říct. Je to tak?
To se teoreticky může stát. A určitě jsem zažil v armádě lidi tohohle typu. Nicméně v drtivé většině jsou to problémy u vojáků na základních funkcích. A jsou to také problémy, které, jestliže překročí nějakou míru, tak vedou v povinných psychotestech k tomu, že ten člověk nemůže do armády ani vstoupit. Nicméně v okamžiku, kdy se stane voják někým, kdo rozhoduje za druhé, a kdo postupuje potom žebříčku vzhůru do vyšších velitelských úrovní, tak v té chvíli jakoby mnohem více do toho vojenského rozměru vstupovala diplomacie, vstupovalo celkové rozhodování, které se netýká jenom vedení nějakého vojenského útoku nebo vojenské obrany, ale schopnost vnímat věci v celku. To je něco, co je základem už od úrovně praporu, natožpak, když mluvíme o větších seskupeních, natožpak, když mluvíme o celé armádě nebo dokonce o nějakých nadnárodních aliancích. Tam bych řekl, že ten rozměr toho klasického vojenského myšlení je významně potom přebit tím, že to, co se ti lidé naučili a k čemu jsou také významně vedení při těch různých kurzech, kterých ti jednotliví velitelé projdou nespočet, tak to je diplomatické myšlení a myšlení strategické, které se týká celku a nikoli nějaké snahy si zastřílet.
Vy jste v armádě sám strávil docela spoustu času, chápu, že v roli vojenského kaplana, ale přece jenom jako voják s hodností navíc. Teď jste biskupem, mohl byste říct, jestli, neříkám, že budete rozmíchávat války v plzeňské diecezi, to jistě ne, ale jestli třeba tady tohlensto, ta vaše zkušenost vojáka, jestli to není něco, co někdy si musíte říct, překonám to, tady nemůžu jednat jako voják, protože tady jsem v jiné roli, jsem tady v roli biskupa, nebo je to naopak něco, co by vám třeba mohlo pomoci spíš, nebo pomáhá vám ta zkušenost?
Já myslím, že to je oboje. Jsou situace, ve kterých tak, jak věřím, že církev má fungovat, že to není hierarchická struktura, ve které se velí, ale že to je společenství, které si vzájemně naslouchá, synoda o tom jasně mluví, tak někdy takový ten určitý velitelský charakter, který je nutný v okamžiku, kdy jde o lidské životy a kdy není možné 2-3 hodiny naslouchat, promýšlet, co se bude dělat, ale je potřeba, aby ten, kdo má zodpovědnost, rozhodl a rozhodl velmi rychle a jednoznačně, tak tenhle ten styl musím trošičku potlačit, protože nějakým způsobem jsem ho zažil. Na druhé straně určitá jasnost, která vede k tomu, že člověk je se snaží, aby lidé měli své zodpovědnosti, aby ty zodpovědnosti byly jasně definované, aby se nepřekračovali, aby se všichni nemíchali do všeho, ale každý byl zodpovědný za něco a aby to tak vytvářelo celek, který potom je harmonický a který dokáže být třeba v případě biskupské kurie podporou pro kněze, tak je obrovskou výhodou. Myslím, že to je jako se vším. Všechny věci vás formují a ta formace v něčem vás otevírá nějakým větším možná rizikům a člověk si jich musí být vědom a v něčem vám pomáhá. Neexistuje situace, ve které by formace jenom přinášela výhody. Přináší taky určitá jednostranné možnosti řešení a těch si člověk musí být vědom. To se týká učitelů, to se týká kněží, to se týká biskupů, to se týká vojáků.
Vy Petra Pavla znáte osobně, znáte ho ještě ze svého působení z armády. Je to, jak jste o tom mluvil, je to spíš člověk, který jako k tomu vojančení má, řekl bych, svou myslí blíž, nebo je to člověk určitého nadhledu?
Tak já jsem zažil těch náčelníků generálního štábu docela dost. Od pana generála Nekvasila přes generála Šedivého, Števku, Picka, právě generála Pavla. Přemýšlím teďka ještě generála Opatu. Takže z té docela velké plejády, kterou jsem osobně zažil a s kterými jsem spolupracoval buď jako hlavní kaplan nebo potom jako poradce ministra, tak jsou asi dva, kteří byli nejméně takový, vlastně ještě generála Bečváře jsem zapomněl, abych na generála Bečváře nezapomněl. Tak z těch všech nejméně takovými velitelskými typy byly dva a to byl právě generál Pavel a potom generál Picek.
Myslíte si, že generál Petr Pavel může být dobrým prezidentem? Myslíte si, že může opustit to své předvolební heslo nebo motto generál? Protože přiznám si, že to je jedna z věcí, která mě snad jediná, která mi na tom trošku osobně vadí. Říkám si, měl bych radši prezidenta Petra Pavla než prezidenta generála Petra Pavla. Myslíte si, že bude dobrý prezident? Jestli jim bude?
Já jsem se vyjádřil pro Forum 24, že jsem s generálem Pavlem spolupracoval právě v oblasti také duchovní služby. Také jsem vlastně společně s ním organizoval setkání s představiteli církví, kde on jako náčelník generálního štábu a posléze i jako představitel vojenské části NATO se potkával s našimi biskupy a s představiteli církví. A byly to vždycky chvíle, kdy jsme, myslím, že došli k docela velkému souznění v hodnotách, takže já jsem přesvědčen, že hodnotově je generál Pavel tak vybaven, že bych se ho jako prezidenta určitě nebál.
No, vy jste ho přímo podpořil, nebo respektive dal jste najevo, že ho budete volit.
Tak to upozorňuji, že není pravda.
Není.
Protože to je věc, kterou jsem s Janem Jandourkem, který psal ten článek pro Forum 24, teďka si vykomunikovával. Já jsem mluvil o hodnotách, kterých si vážím. To, že editor potom dal tuhletu přímou věc do titulku, tak proti tomu jsem se ohradil, protože si myslím, že jako diecezní biskup bych takovouhle věc přímo říci neměl.
Dobře, děkuji vám. Četl jsem taky pastýřský list z neděle biskupa Jana Vokála, který velmi, velmi varuje před vyvoláváním strachu. Před tím tématem strachu, které se samozřejmě i tady v této, no ne samozřejmě, ale bohužel možná, v této předvolební době objevuje. Vystrašování lidí třeba za tímto tématem války. Co si o to myslíte vy?
Tak já první, nejsem si úplně jistý, jestli to je pastýřský list Jana Vokála. Pokud vím, tak jsme se všichni dohodli, že budeme číst pastýřský list Martina Davida, který je o strachu. Aha. To znamená, že jestli máte ten, který dneska se četl, myslím, že v drtivé většině diecezí, protože ho podpořil arcibiskup Jan Graubner, tak ten je něčím, co mě naprosto mluví z duše. Jsem moc rád, že otec Martin to takhle skvěle napsal. A je tam citován právě ten článek z Fratelli Tutti, který mluví o tom, že strach je potom používán politiky jako marketingová zbraň a že to jsou věci, které rozsevají beznaději, zastrašují a to dokonce pod rouškou obrany určitých hodnot. To se mně strašně líbí a to je citát papeže Františka.
Ano, je to tak, je to tak. Já musím říci, že tento rozhovor sice vysíláme v úterý, ale přetáčíme v neděli, proto se bavíme o tom dnešku, o té dnešní neděli. Je to tak, ke mně se tenhle ten list dostal z hradecké diecéze a je podepsaný Janem Vokálem, ale měl jsem tohle přímo na mysli, samozřejmě. Když vy se podíváte na tu debatu před prezidentskými volbami, jak byste ji zhodnotil, co na ní oceňujete, co naopak vám přijde třeba za čáru?
Tak já se přiznám, že jsem těch debat zase až tolik neviděl. Já jsem vlastně viděl jenom tu debatu České televize, která byla ještě s mnohým, se všemi těmi prezidentskými kandidáty. Domnívám se, že se tady rozvíjejí dva styly. Jeden styl je takový mnohem razantnější a opravdu vedoucí k nějakému strachu. A druhý styl je styl jak snahy vysvětlovat. Musím říct, že pro mě je docela potěšující, že ten vysvětlující styl aspoň v mém pohledu neprohrává a stává se vlastně mnohem hodnověrnějším. Je to podle mě střed dvou kultur a dvou světů a zdaleka to není svět jenom, který by reprezentoval jeden a všechen ostatní zbytek kandidátů by byl proti, ale myslím, že se ty kandidáti dokonce docela rozdělili mezi těch 8, co bylo v té volbě přítomno v tom prvním kole.
Jedno z témat, které se teď třeba i, a teď se bavíme hlavně o tom druhém kole, kde máme dva kandidáty, Petra Pavla a Andreje Babiše, tak jedno z těch témat, které se tady samozřejmě objevují a jsou důležité i pro nás katolíky, a to je možná jistý nesoulad obou těchto kandidátů s některými věcmi morální nauky církve. Bavíme se tady třeba o jejich postoji k LGBT, ale bavíme se tady o tom, že jsou třeba oba dva po druhé ženatí, ale bavíme se taky o jejich vztahu k víře. Petr Pavel, ten o sobě říká, že je ateista, Andrej Babiš, těžko říct, ale ukázal se před zhruba týdnem jako možná ctitel pražského jezulátka, těžko říct, jak si to vyložit. Tak co si o to myslíte vy? A hlavně bych se vás chtěl zeptat nejenom, co si o tom myslíte, ale jak se postavit k této volbě jako katolík, když vlastně ani jeden z těch dvou kandidátů není, řekl bych, z toho mého tábora v uvozovkách?
Tohle je zásadní otázka, takže já bych teďka trošku odsunul stranou tu otázku, ten vztah obou dvou kandidátů k víře, to můžeme možná probrat později, ale šel bych o patro výš, jak se rozhodovat v okamžiku, kdy vlastně nejsem schopen volit dobro. A v té situaci křesťanská morálka, a především já to znám i z oblasti právě rozhodování v personálních věcech třeba, nebo jako biskup, to bohužel musím dělat velmi často, tak křesťanská morálka říká, že není řešením nedělat nic, ale je řešením volit menší zlo. Já velmi rád říkám, že bohužel jako biskup 90% rozhodnutí, které dělám, nedělám dobro, ale dělám menší zlo, protože vím, že ta rozhodnutí, která se týkají druhých lidí, nejsou ideální pro všechny a někomu ublíží. Ale člověk v naprosto reálném životě není téměř nikdy schopen dělat čisté dobro, ale volí menší zlo. Ale má povinnost toto dělat, protože volit menší zlo znamená subjektivně ze svého pohledu konat dobro. Mně se zdá, že tohle to je základní věc, kterou je třeba si z katolického pohledu nebo z křesťanského pohledu uvědomit, že v této chvíli my všichni dospělí křesťané jsme zodpovědní za to, abychom v té možnosti, kdy máme před sebou volbu dvou variant, se ptali, která z nich je menší zlo. A tu volili a neudělali to, že řekneme, já nevím, já radši neřeknu nic a nechám to na druhý. Protože v té chvíli vlastně nejsem ten, kdo zodpovědně hledá to, co je součástí také křesťanské identity, to znamená cestu v té konkrétní situaci, kterou máme. To znamená, moje odpověď je, my jsme zodpovědní jako křesťané účastnit se na hledání toho, co v dané situaci, jestliže to není úplně ideální, je menším zlem.
Mm-hmm. Existuje takový už docela letitý příměr, který mě se třeba osobně moc líbí, a to je ten příměr o tom, o té tramvaji nebo případně nějakým linkovém autobusu, že si volíme ten dopravní prostředek tady v těchto volbách. To znamená, že člověk volí ten dopravní prostředek, který mě dovede blíže mému cíli, ale nemůžu čekat, že to je, řekněme, taxi, který mě doveze až úplně domů. Řekl byste to třeba takhle?
Víte co, já jsem morální teolog nebo etik, takže já bych radši tady zůstal u toho principu menšího zla, protože si myslím, že to v sobě obsahuje jako strašně důležitou věc. Člověk ví, že některé věci v daném rozhodnutí nebudou úplně dobré, nebo nebudou dobré. A já tohleto na sebe musím vzít. Já dělám jiný příměr, protože přednáším tady taky na lékařské fakultě právě dějiny etiky, tady v evropské etiky, tak tam říkám, že uříznout někomu nohu není nic dobrého. Ale jsou situace, ve kterých uříznout nohu znamená učinit dobro, protože zachráním život. Ten člověk dělá něco, co není samo o sobě dobré, ale ve vztahu k tomu, co by se stalo, kdyby to neudělal, tak je to správně. To samé je v okamžiku, kdy mám před sebou dva potenciální prezidenty, tak je třeba si vyhodnotit, který z nich bude dělat vlastně méně toho špatného ve vztahu k tomu mému vnímání a více toho dobrého a toho volit. To je základní úkol, protože my nikdy v okamžiku, kdy se rozhodujeme pro konkrétní lidi, tak nejsme schopni říci, že volíme toho ideální. Protože nikdo není ideální, všichni jsme hříšní. Všichni si sebou neseme něco, co je důsledkem naší hříšnosti a co bude druhé lidi nějakým způsobem postihovat. Ale my jsme povinni a zodpovědní volit to, co je menší zlo. Tak se omlouvám, že úplně nepřijmu vaši tramvaj nebo autobus nebo taxíka, protože mně se zdá, že tady tahleto jakoby potržení, že skutečně víme, že ten člověk v něčem možná bude konat zlo, že tam musí zůstat. Protože jinak bych řekl, že se trošičku točíme jenom na takových příměrech, které nejsou realistické. Ale realita našeho světa postiženého hříchem je, že téměř vždycky volíme něco, co v sobě obsahuje důsledky hříchu, ale hledáme to, co méně obsahuje důsledky hříchu.
Mm-hmm. Nemusíte to samozřejmě říkat jméně, ale vy máte jasno, koho budete volit.
Ano.
Mimochodem, v této souvislosti se samozřejmě zaznívá velice často, že se v těch prezidentských debatách baví o tom, co ten prezident může či nemůže udělat, a velice často se mluví o věcech, které jednoduše z ústavy udělat vůbec nemůže. To znamená, i téma o vyhlášení války je vlastně nereálné, protože válku, když už by k tomu došlo, tak tam musí přijít impuls od vlády a parlamentu a teprve pak dochází k nějakému vyhlášení, řekněme, ze strany prezidenta republiky. Není to samozřejmě zdaleka svévolné. A to myslím, že je docela důležité asi říct a zmínit i v této chvíli. Dokonce jsem dneska četl docela pěkný článek odpovědi od politologa Jaroslava Bílka z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který říká, že argumentace, že generál chce válku, protože je to prostě voják, je podobná jako, že hasič chce požár, aby měl co hasit, nebo zubař chce všechny zkažené zuby, aby měl co trhat. Jakkoliv tam určitě asi nějaká motivace je, ale nepředpokládám, že by to tak úplně bylo.
Souhlasím, my vlastně vychováváme demokratické vojáky k tomu, aby si uvědomili, že to, co je nejdůležitější, je mír. A já jsem hrdý na českou armádu, že myslím, že těch 30 let ji opravdu posunulo, že to je armáda, která tento rozměr míru jako vysoké hodnoty v sobě má docela intenzivně zakódovaný. Na druhé straně jsou to vojáci, kteří nejsou bačkory. Takže tohleto vyvážení je někdy důležité, ale já bych řekl, že se české armádě docela daří a myslím, že na tom má docela velký podíl i právě Petr Pavel v době, kdy v české armádě se pohyboval. Ale ještě k té otázce toho, že člověk vlastně má povinnost jednat. Já jsem přesvědčený, že právě určitá pasivita, která někdy přichází ze strany křesťanů, že se bojí něco udělat, co by mělo riziko, je něčím, co je vlastně výrazem nedůvěry v to, že Pán Bůh nám dal svobodnou vůli a počítá s tím, že budeme hledat v těch konkrétnostech to, co je správné udělat za těch daných okolností a nebudeme stát někde stranou. Myslím si, že to je výraz také toho, že věříme, že Pán Bůh nás stvořil správně a že počítá s tou realitou, do které vstoupil a do které také přišel jako jeden z nás, když se stal člověkem.
Děkuji vám velice. Děkuji velice a já musím taky říct vám, posluchačům, vysvětlit, proč ten zvuk, který teď zní, není úplně ideální. Je to proto, protože jsme propojeni na poměrně velkou dálku. Tomáši, vy jste, předpokládám, u sebe doma na biskupství v Plzni.
Je to tak?
Ano, já jsem taky u sebe doma na faře na Jižní Hané za Brnem. A našeho technika máme v Brně. Tak proto to tak je, ale věřím tomu, že ten obsah vyváží i tu technickou trošku nižší kvalitu. Děkuji vám velice za tenhle ten rozhovor a jenom tedy připomenu, že naším hostem byl plzeňský biskup a plukovník vlastně v záloze, nebo je to ve výsledku?
V záloze.
Plukovník v záloze, Tomáš Holub. Tomáši, děkuji. A od tohoto mikrofonu, tedy z Jižní Hané, se v této chvíli loučí Jan Hanák a přeje dobrý poslech dalších pořadů Proglasu.
Já děkuji za pozvání a zvu všechny posluchače, aby měli odvahu volit, když ne dobro, tak menší zlo, ale každopádně volit. Tak si držme palce, ať to dobře dopadne.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.